U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
We vra dat ons Bybels gaan oopmaak by Hebreërs 11. Van weer die ander elemente in die diens gaan ons nie vanoggend gewetsversoeke doen nie. As julle iets het wat julle wil hê ek moet bewus van wees, sê asseblief vir my dat ek saam met julle daaroor kan bid. Ons sal volgende week weer aangaan met die normale. Ons het net een versie waarby ek wil stilstaan. Nee, ek sit hom al hier op vir die wat nou nie 'n Bybel by hulle het nie, maar voordat ons daaroor praat, kom ons vra eers dat die Here werklik vir ons die insig sal gee in die dinge gaande hom en sy woord en sy openbaring ook. Kom ons sit net so. Kom ons raak stil. So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons vanoggend die voorreg het om na 21 jaar nog by mekaar te kan wees. Hier by mekaar te kan sit en na U woord te kan luister. En ons erken en ons weet, Here, dat U die een is wat die gemeente stig. U die een wat die deure oophou, U die een wat ook deure toemaak. En ons hartsbegeerte, Here, dat daar nog vir ons jare sal voorlê waarin ons werklik bruikbaar in die hande sal wees en tot U eer en tot U verheerliking sal wees. Dat ons die koninkryk sal bou en die oes sal inbring waarvoor ons U bestem het. Here, laat baie kerke toegemaak in die afgelope jare. En watter redes ook al. Maar dankie dat ons die wete het en dat U kerk, die ware kerk, sal nooit sy deure toemaak nie, dat die ware kerk daar sal wees tot op die laaste toe. U begin, U volhou, U maak klaar. En ons is in U hande. Dankie dat ons vanoggend by hierdie woorde kan stilstaan. En Here, ons leef in 'n land wat almal sê hulle het geloof. Baie wat kerk toe kom en dink dat hulle het geloof. Maar Here Jesus, as U nie die oë oopmaak en die harte verlig nie, dan sal hulle die leuen en die dwaling nooit raak sien nie. En ek bid ook as ons vanoggend hierby stilstaan, o Gees van God, dat U sal werk op die wyse wat U alleen dit kan doen. Dat nie een van ons hier sal uitstap, onseker is oor wat ons glo en of ons werklik in U is nie. U het gesê, U skrywe, U gee hierdie dinge aan ons, dat ons geloofsekerheid kan hê. En ek bid dit vir elkeen wat hier sit. Ek bid dit vir elkeen wat die boodskap hoor. Dankie dat U woord baie duidelik is. Dat dit nie moeilik is om te verstaan nie. Maar ons hart is bedrieglik en ons het U nodig. Kom spreek, Here. U kinders luister. Amen. Ek wil stilstaan net by die een versie. En dis 'n baie belangrike stelling wat gemaak word in Hebreërs 11. Waar het gaan om die geloof en die gelowiges en die skare van gelowiges. En wat vir ons voorgehou word. As jy kyk na Hebreërs 11 vers 6 en die in die 83 vertaling sê dit, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Ek wil teruggaan na die Grieks toe, die oorspronklike deel van die vertaling, want ons mis die bedoeling wat Paulus skrywe, ongelukkig aan die vertaling. Die Griekse woord wat daar gebruik word, rasterios, beteken plesier en behaag. En ek wil terugvat na die ouer vertaling toe, die 33 vertaling, hy sê, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, om God plesier te gee. Nou, dis is 'n ander stelling as om te sê, om die wil van God te doen. Dit gaan hier oor die behaging, die plesier van God. As ons nou moet die vraag vra, en is 'n baie belangrike vraag wat ons vra, die Westminsterse katechismus, hoe katechismus begin met die vraag, wat is die hoofdoel van die mens? En dan antwoord hy dit ook, Die hoofdoel van die mens is om God te verheerlik en om vir ewig te geniet. Die mens kan het verkort nog en kleiner meer beknop maak om te vraag wat is die hoofdoel van die mens en net dood eenvoudig sê, die hoofdoel van die mens is om God te verheerlik. As ons die hele Bybel beknop saamvat en ons moet die vraag vra, en het is die belangrikste vraag wat gevra word, filosofe deur die eeuwe al probeer om die vraag te antwoord, maar die probleem is dat die mens wil nie luister na wat God sê nie. Hulle hardloop na allerhande redes toe, elke keer is een nieuwe filosoof wat na voren toe kom, met die vreselike nieuwe omslachtige rede wat hy dink die mens voor is hier. Maar die antwoord wat hulle gee is nooit bevredigend nie. Want het vat maar net die volgende ou wat voorbij kom en hy sê weer iets anders. En in elkeen sy antwoord, probeer hy om die grootste vraag van die vraag te antwoord vanuit myself. En ons kan uit ons eie wysheid, ons eie geleerdheid en uit onsself nooit die vraag antwoord nie. Die vraag word gerig aan die verkeerde plek. As ons moet vraag, maar Here, hoekom is ons hier? Dan moet ons het vraag na ons Skepper toe. Die een wat my gemaakt het. En dit is baie duidelik, dat ons is gemaakt vir die eer en die glorie van God. Nou, vanoggend wil ek stilstaan by die hoe daarvan. Hoe kan ek God verheerlik? En dit is waar die tekst by stilstaan, dood eenvoudig, is ek God wil behaag, ek God wil verheerlik, en hom plesier wil gee, dan moet het geskied deur die geloof. Dit is die pad, dit is die medium wat God bepaal het, hoe ons hom behaag. Nie al die ander dinge wat mense baie keer so verval en bezig bly nie. Maar as ons praat van geloof, dan moet ons stilstaan by die definiëring van wat ware geloof is. Die geloof wat God gegee het, die manier wat God gegee het, en die manier wat hy geheilig het, om aan hom plesier te gee. Want jy sien, so vroeg as die Bybel is, so oud as hy is, is daar aan ons openbaar dat daar in die geloofslewe een ware en een valse geloof is. Ons sien het so vroeg als in Genesis 4. In Genesis 4 daar geskryf dat die twee broers wat gaan offer het, die Heer het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Albei het gebring die beste wat hulle het. Albei het kom offer. Abel is nie die vader van die ongelowige, soos Party al gesê het nie. Of Abel die gelowige en Kain die ongelowige nie. Kain is die vader van die valse gelowige. Nou wat het hy verkeerd gedoen? In Hebreërs antwoord het juist hier in 11 vers 4, omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Dis waar die verskil gelê het. 'N ware, Godgegewe, Godgeheiligde geloof. Albei het op die uiterlike die beste gebring wat hulle het, albei het kom aanbid, maar een het die regte geloof gehad, en die ander nie. Solank as die pad van geloof daar was, dwars deur die woord, saam met hom, parallel aan hom, lê die pad van valse geloof, wat een baie breë weg is, tot die moeiliker pad van die ware geloof. Ek het al jare terug toe ek Bunyan gelees het en sy pelgrimsreis, het hy ook beskryf die pad van geloof wat gestap word en die pad van die valse geloof en ongeloof by mekaar, langs mekaar en toe hy die pad so stap het hy gevoel die pad is ongemaklik en is vol klippe en as hy kyk net hier langs my lê baie lekker breë, geteerde, maklike pad. En natuurlijk het hy oorgeklim, want wie gaan nou moeilik loop as jy kan makkelijk loop? En natuurlijk om sy getuienis korter te maak, die twee kom nie by dieselfde plek uit nie. Iewers langs die pad, sonder jy agterkom, vurk die twee altyd verder uit mekaar uit en verder. Want jy sien die eindbestemmings van die twee is verskillend. Al lyk dit nie op die oomblik so nie. Kom ons by verskillende plek uit. Wat leer ons by Abel al? Wil jy God plesier gee? Wil jy vir hom behaag? Dan kan dit net wees in 'n lewe wat deurdrenk is met ware geloof. Dis die enigste manier, dis die enigste pad. Nou die vraag wat ons tereg moet vra, is wat is ware geloof? Wie, ek dink in die tyd wat ons in lewe, het ons onsself in die kerk baie ver verwyder van ons eie belydenis en belydenis skrifte af, ons eie katechismusse. Ek dink dis hoekom die kerk struikel en begin val, oor dinge waar ons nie eers hoef te praat en moes gepraat het nie, wat in die verlede al vir ons geantwoord is. In ons Nederlandse geloofsbelijdenis antwoord die vraag vir ons, wat is geloof? En ek wil dit uit mekaar uithaal, daar is 'n paar aspekte, ek gaan net die eerste drie daarvan uithaal, wat belangrik is, want daar onderskei die ware en die valse geloof met mekaar. En ons sê, Nederlandse geloofsbelijdenis antwoord ten eerste, kom ons staan by die eerste deel van die stelling stil, 'n ware geloof is nie alleen 'n vaststaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons openbaar. Dan praat hy nog van verstaan nie. Maar ek wil stilstaan by die eerste woorde wat hy skryf, ware geloof is 'n vaststaande kennis. Daar kan nie geloof wees, as daar nie 'n kennis vooraf gegaan het nie. Ek kan nie sê ek glo, as ek nie kan beskryf wat ek glo nie. Daar is mense wat sê, as jy vra, maar ek is 'n gelowige, ek is 'n Christen, en jy vra van wat ek glo, dan sê hy, nee, ek glo wat my kerk glo. Ek glo wat die dominee glo, ek glo wat daai ons glo. Maar wat glo jy? Ek kan nie maak soos, ek jy al vertel dat hy frustreer in advertensie wat Tutu gepraat het, en hy sê vir ons, all you have to do is believe. Daai sin moet klaargemaak word, met 'n belydenis. Want geloof in homself is nie geloof nie. Geloof begin in 'n kennis van iets, van die hele woord. Dis wat geloof is. Hoe kan jy sê ek glo in hom en jy weet nie wat jy glo nie? Hoe kan ek sê ek is 'n Christen en ek weet nie wat ek glo nie? En wat het alles behels nie? Romeine skryf Paulus en hy praat mooi oor, hy sê, maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy nou glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En dis waar in twee opsigte van geloof, dis waar in die opsig van reddende geloof, en dis eintlik waar hy hiervan praat. Nie alle geloof is reddende geloof nie, ons leef in 'n land wat almal sê hulle glo in iets. En tog is die Bybel beduidelik daaroor dat die wat inkom is min en die pad is smal. Want sien nie alle geloof is reddende geloof nie. Maar reddende geloof begin ook by 'n punt waar jy die evangelie gehoor het. Daar is kennis aan jou meegedeel. Het sy deur prediking gekom? Het sy deur getuienis kom? Wat 'n manier Here ook al die kennis vir jou bring. Hy bring vir jou die kennis dat jou lewe is nie reg nie. En hier is die pad wat gestap moet word. Maar daar is nie net reddende geloof nie. Daar is ook 'n geloof wat God behaag. Daar is, denk ek, mense wat 'n reddende geloof het, hulle glo in die Here Jesus Christus, en ek kan nie verstaan dat hulle nie verder kom nie. In myself wil ek amper die twee nie van mekaar skei nie, dat reddende geloof moet altyd oorloop in my, in 'n lewe wat hom behaag, 'n geloof wat hom behaag. En dit kan nie kom sonder dat ek 'n kennis dra van wat hy vir my geopenbaar het nie. En daarom gaan ons belydenis aan, hy sê, dis nie net alleen 'n vaststaande kennis. En dit wat die Here ook geopenbaar het, is onwankelbaar, is rots, dit staan vast vir alle eeue. Dit is net soveel waar, soos hierdie gemeente vir wie die Here geskryf het, 2000 jaar terug, as wat het vir my vandag is. Omdat het sy woord is, is het selfs in sy karakter, is onwankelbaar, dis onveranderlik. Dis 'n vaststaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons openbaar. Dis deel van die belydenis van geloof, is die sola scriptura wat ons het in ons belydenis, dat alles wat in die woord van God is, is geopenbaar. Dis alles waar, dis alles vas. Ware geloof kom nie na die woord en sê, maar die woord tel nie meer nie. Dit is nie belangrik nie. Daar is niks in die skrif wat God gegee het, wat onbelangrik is nie. Jy kan selfs teruggaan na die geslagsregisters toe. En dis jy begin 'n werk daardeur en erns maak daaraan, sien jy selfs die waarde daarin. En as jy nog dieper kyk na die waarde in die persone in die geslagsregister. Party mense worstel baie deur die Ou Testament, hou nie daarvan om te lees nie. Maar as jy vra dat die Here jou oë oopmaak, selfs as hier al daai konings worstel, hoe hulle rug op God gedraai het, dan wys hy vir jou die waarde daarin. Dis alles my woord. Niks daarvan kan ek los en agterlos nie. Om die waarheid sê, ek het al baie jare die gebruik, my persoonlike stilte tyd is gewoonlik net in die Ou Testament. Die werk wat ek vir julle gee is grotendeels Nuwe Testament, maar ons kan nie die fondasie los en die grootste deel van die openbaring en die wonder daarvan nie. Geloof is kennis. Dis die beginpunt. Maar het gaan verder. Die tweede wat die katechismus sê, is alles wat God ons in sy woord aan ons openbaar het, verwaar aanvaar. So ons kom by die eerste deel, sê kennis, geloof is kennis, maar geloof gaan uit na kennis toe, na ook aanvaarding, dat alles in die woord verwaar aanvaar. Dis geloof, dis 'n geloofstelling wat ons maak. Ek kan dit nie vir mense bewys nie. Dis in geloof die Heilige Gees aan my geopenbaar. En ek vat dit vir waar. Die valse geloof luister na dieselfde dinge. En dan begin hy selekteer hieruit. Wat vir hom aanvaarbaar is vanuit sy humanisme, vanuit sy sosiologie, vanuit sy filosofie. En dan vat ek nie meer die hele woord dat alles is waar. En hierdie is woorde wat ek oor en oor wil sê in die tyd wat ons in lewe, want ek staan in 'n stryd met kollegas en mense wat vir jou kom sê, maar die Bybel is mense se gedagtes oor God. Nou die dag moes ek weer hoor hoe predikante dit sê. Dis valse geloof. Dis 'n geloof in die mens en homself, dat ek selekteer in my wysheid wat is waar. Dan raak die Bybel subjektief waar. En ek bepaal wat is waar en wat is relevant en wat nie. Ware geloof vat die volle woord van God vir waar. Nie dat wat ek kan verstaan, dit wat ek kan aanvaar nie. Ek moet bely toe ek jong gelowige was. Was daar dele wat ek sonder dat ek besef het, ook gedink het, dis nie meer belangrik nie. Dis nie die bedoeling nie. Maar dank God deur sy genade het hy my oë begin oopmaak om meer mense daar begin werk en dinge wat mense vandag weggooi sien die relevantie daarvan en dat dit vandag in die kerk nog net so waar is. Daar is niks wat oud is. Niks wat verby is. Niks wat geskrywe is vir 'n vorige era nie. Ek wil aanhaal wat Spurgeon hiervan geskryf het. You are not allowed to half the scriptures, to believe what you please. You are not allowed to believe the scriptures with a half-heartedness. For if you do this willfully, you will not have the faith that looks to Christ alone. True faith gives its full assent to the scriptures. Geloof gaan verder as net om die kennis te hê, die Bybel te lees en te teologiseer daaroor. Die geloof gaan verder om te sê, maar dit is waar. Ek aanvaar dit as waar. Ek kan nie alles al verstaan nie. As ons praat oor die drie eenheid van God, kan ek dit vir julle uitlê wat die Bybel sê. En ek verstaan self nie die drie eenheid van God nie, maar dit is waar. Want die Bybel sê dit. Ons kan praat oor die uitverkiesing. En ons kan daaroor debatteer in allerhande rigtings, maar die Bybel sê dit. En alhoewel ek het nie kan vasvaard en kan begryp nie, aanvaar ek dit as waar. En daar's baie dinge in die Bybel wat voor bo my begrip is, wat ek ook 'n begeerte het om insig in te hê, dieper insig te hê, maar ek besef op die aarde gaan dit nie wees nie. Maar ek het nie 'n probleem daarmee nie. Dis waar, want dis sy woord. Dis ware geloof. Maar dan gaan hy ook na 'n derde deel toe. Dis ook 'n vaste vertroue. Dit help nie, ek glo net dat die woord is waar. Ek het die kennis daarvan dat hy waar is. Ek gaan nie oor dat ek my lewe daaraan toevertrou en my lewe daarop bou nie. Hier is waar die fyn lyn lê tussen die ware en die valse gelowige. Is in die oorgee aan die geloof, die vertroue daarvan. Daar's twee ou voorbeelde wat gebruik word al jare in die kerk om geloof te illustreer. Die een is dat die geloof vergelyk word met 'n lewensboei. Julle weet daai groot oranje ring wat op 'n boot vasgemaak word. En is goed om te weet en die kennis te dra van 'n lewensboei. Al die inligting daarom te hê dat hy met hierdie goed gevul is en hoe sterk hy is en dat hy gaan dryf al is jy hoe swaar. Dis belangrik dat ek die vertroue ook in die lewensboei gaan hê. Dat ek weet hy ding sal my bo hou, sal my vertrou. Maar jy weet, as jy die water spartel en die golwe slaan om jou en jy voel die koue in jou murg en jou bene intrek, dan help al daai twee my niks tot ek daai boei vat en ek sit hom om my lyf. Jy gaan verdrink met die kennis van 'n boei en die vertroue in 'n boei as jy dit nie jouself toeëien nie. Jy kan selfs die vervaardiger daarvan wees. Jy moet nog steeds daai boei aantrek en dit myne maak. Sonder geloof in sy volheid kan ek God nie behaag nie. Daar's nog 'n voorbeeld wat gebruik word al jare in die kerk om dieselfde ding te beskryf. Dit is soos wanneer 'n gebou brand en jy sien iemand op die eerste vloer staan en die vlamme voor agter hom en hy staan en hy kyk en onder hom staan 'n baie groot, baie sterk brandweerman. Hy het die kennis. So wat die ou sê is reg, want die ou weet waarvan hy praat. Hy het die kennis dat die ou hom wil red en alles wat daarmee saamgaan. Hy het die vertroue dat die man is sterk. Ek kan sien hy is 'n groot sterk man. Die ou kan my vang. Beteken niks as ek nie spring nie. En my in die geloof oorlaat aan hom nie. My sê, dis waar geloof 'n aktualiteit word. Wanneer dit oorgaan tot 'n toeëning in my hele wese en in my hele lewe. Dat dit nie 'n teoretiese ding bly van 'n kennis van die Bybel. En 'n verstaan van die Bybel. En 'n saamstem met die Bybel. My vrees is dat so op die laaste dag so baie mense in Matteus 7 praat juist daarvan, maar Here het ek gepreek in die kerk en ek het wonders gedoen. Ek het dit goed verstaan, ek het begrip gehad daarvan. Ek het gepreek en gepraat daaroor. Ja, maar jy het nooit gespring nie. Jy het nooit oorgegee nie. Jy het nooit gesubmit nie. Dis die lewe van my, die getuienis van my eie lewe. Ek het groot geword in huis en al die kennis. Ek is nou al vir baie, baie jare onder die klank van die woord, voor ek tot bekering gekom het ook. As ek sonnaarskool toets moet skryf en vraag moet, vraag antwoord oor theologie in die Bybel, sal ek definitief nie sleg gevaar het toe nie. Ek het nie gestry daarmee ook nie. Is waar. Ek het geweet Christus is die Seun van God. Ek het al hierdie goed vertrou, dis reg, dis goed, ek aanvaar dit. En my hele lewe was dit so, maar daar was nooit die laaste deel nie. Eers in my eerste jaar in universiteit, toe ek gekonfronteer is, dat die sprong gekom het, en die oorgawe. Maar jy sien, ek dink ons is baie soos daai jong man wat staan met die op die eerste vloer met die vlamme agter hom. Die probleem is dat die wêreld en die invloed van die duiwel in ons lewens het ons agterkant, ons liggaam gedesensiteer teen die hitte van die vuur. Ons is immuun gemaak, ons sien nie en ons hoor nie die verderf wat op ons hakke is nie. En dankie Vader vir 'n geleentheid wat hy my sensitief gemaak het en gevoel het en geweet het. Hy moet nie hier wees nie. Christus moet lewe in my lewe. En die sprong gemaak het. Hoe baie in my bediening het al gesien mense wat so staan, die vlamme is besig om hulle te oorweldig, hulle is nie eens bewus daarvan nie. Dan bring die Here om 'n hospitaal, die Here bring my op bed, die Here bring my by graf, by een of ander krisis en vir 'n oomblik voel hy die benoudheid, hy voel die vuur. Net om die volgende oomblik weer aan te gaan met sy lewe, onbewus van wat kort op sake is. Die Bybel skree, die Bybel waarsku, en die kinders van die Here deur die eeue skree en waarsku. Bekeer jou. En dit beteken nie net 'n kennis en 'n vertroue nie, maar 'n oorgawe aan die lewende God. 'N paar opmerkingkies saam met dit. Die feit dat dit in Hebreërs 11 staan, is baie betekenisvol ook. En jy kan na elkeen van hierdie rustig in jou eie tyd gaan kyk, en dan sien jy dat wat ons nou oor gepraat het, is waar in elkeen van die persone se lewe. En saam met dit is al baie mense wat in die Bybel ook genoem word, maar hulle is nie opgeskrywe nie. Daar's goeie mense, daar's mense wat oënskynlik goed gelyk het. Kom ons vat vir Dawid en ons vat vir Saul wat net om voor aangegaan het. Ook al die kennis, maar Saul het nie oorgegee en behoort nie, Dawid het. En het 'n lewe wat bewys het dat hy 'n nuwe lewe in Christus is. Sonder hierdie geloof kan God nie behaag word nie. Ek wil nog 'n standpunt saam met dit maak. Is dat reddende geloof, God behagende geloof, is ook 'n knielende geloof, 'n gebukkende geloof. Niemand stap reg op die hemel in nie. Niemand stap die hemel in sonder dat hy 'n prys betaal dit nie. Dis 'n smal poort om in te gaan, en deur hierdie poort moet ek buk, ek moet los. Daar's dinge om op te gee, daar's dinge om prys te gee. Dis die eis van hierdie geloof. Ek onthou toe ek daai besluit gemaak het, was die wete ook saam met dit om met my kennis van die goed genoeg saam was, dat as ek nou besluit, ek gaan voluit vir die Here leef, gaan dit vir my iets vra. Nie net dat ek argitektuur moet los nie, dit is die maklikste een om te los. Maar my vriende, en alle baie ander goeders. Jy sien, ware geloof is 'n vernederende geloof, en ek bedoel dat hy in die regte opset, soos God het wil. Ek kan nie God behaag op my terme nie. Ek kan nie God behaag op my manier nie. Ek kan hom net behaag in 'n lewe van geloof, oorgegee aan hom. Ek kan nie God behaag met my werke nie. Daar is geen daad wat ek kan doen om dit te regverdig nie. Dis alleen uit genade. Dis alleen deur geloof. Dis geen ander pad nie. Die dade wat ons het nou is 'n uitvloeisel van my geloof. Dis nie om myself beter te laat voel nie, dis myself om te regverdig nie. Dit is Here Jesus gebruik hierdie mens, hierdie liggaam, hierdie hande, dat ek vir U iets kan doen. Ek wil U eer, ek wil U plesier gee. En jy sê, dis die middelpunt, die diepste deel van die kind van die Here se lewe. Ek wil U behaag en my lewe sentreer daar rondom. O Here, maak hierdie ou mens so bruikbaar vir U as wat U hom ooit kan maak. Dit is in die kern van die kind van die Here se hart. En dis die geloof wat hom behaag. Laaste stellingie. Sonder hierdie geloof is daar geen verhouding met Christus nie. En Matteus, baie hartseer, Here, ek het gepreek. Ek het wonderwerke gedoen. Maar die Here se antwoord, ek ken jou nie, want jy het nie gedoen wat ek vir jou gesê het jy moet doen nie. Jy het nie die dade, die lewe gehad wat dit bevestig het en bewys het nie. Ek ken jou nie. Kain, ek ken jou nie. Dank God die Vader vir die genade wat hy aan Kain betoon het, dat hy vir hom duidelik gewys het, jou offer is nie aanvaarbaar nie, en natuurlik is dit net vir Kain nie, dis vir sy kerk en die hele die toekoms wat daar voorgelê het, dat ons kan leer uit. Maar weer die regter verhouding wat Kain moes gehad het, toe hy gesien het, maar my offer word nie aanvaar nie, is om homself te verootmoedig. En te bely, Here Jesus, ek het nie 'n lewe wat in ooreenstemming daarmee is nie. Inteendeel, hy het gegaan en bevestig hoekom sy geloof nie die ware geloof is nie. En hy sy broer gaan doodmaak. Want jy sien wat die hart van vol is, loop uit in die lewe daarna. Judas het ook geweet. Saam met hulle geëet, saam met hulle beweeg, elke wonderwerk gesien. Hy het alles geken wat Christus verkondig het, hy het dit verstaan. Hy het dit aanvaar ook, maar hy het nooit homself toegeëien nie. En hy het homself gaan doodmaak en opgaan. Paulus en Petrus, al die ander, het op 'n punt gekom, wat hulle self verootmoedig het voor die Here, oorgegee het aan hom. Kyk, Judas en Petrus het albei die Here verloon. Maar die een is gered en gebruik. Want hy het sy vertroue gestel in Christus. Sy lewe gestel in Christus. My liewe mens, ek vra die vraag, en ek vra dit vir jou baie reguit, en ek vra dat jy eerlik sal wees, wat so geloof het jy? As ek vir jou moet vra om op te staan vandag, kom sê vir ons, kom vertel vir ons voor die gemeente, wat is jou lewe, wat is jou geloof, wat is jou verwagting? Wat is die antwoord? Wat is jou getuienis? Het jy getuienis wat kan teruggaan, maar ek was in die vuur, ek het gestaan en kyk hoe alles om my brand, en ek het gesien, daar is my Christus, en ek het geweet, hy is sterk genoeg, en ek het gespring, ek het alles aan hom toevertrou. En aan hom hou ek vas, en my hartsbegeerte is, mag hierdie ou lewetjie u net behaag. Ek sluit af met 'n laaste storie. Baie, baie jare terug, by die Niagara Valle, was daar twee mans op een van die rede, ek is seker hoe hulle in die water beland het nie, maar hulle twee het in die water beland, en is deur die rivier meer gesleur. Op pad na die valle toe. En die wat die valle gesien het, weet dat as jy oor daai valle gaan, bly daar niks van jou oor aan die onderkant nie. En langs die kant het 'n man gesien dat hierdie twee manne spartel daar in die middel van hierdie rivier wat hulle meerslee, en hy het gehardloop en iets gedoen en 'n groot tou gegooi uit voor die mans in. En die een man het gesien en hy besef waar hy op pad is, en hy sien die tou en hy sien die man op die kant. Hy het die kennis, hy het die verstaan, maar hy het ook die vertroue gehad, hy toeëinding en hy het tou gegryp. Die ander man het ook die tou en al hierdie goed gesien, maar hy het langsom gesien 'n baie lekker groot stomp. En hy het die stomp gegryp. En is nooit weer gesien nie. Hy my laat wonder hoe baie mense binne die kerk van Christus hou nie aan stompe vas. O ja, natuurlik kan dit vir jou gemaklik maak op die oomblik. Jy hoef nie so te spartel teen die stroom nie. Dit gaan jou help, drywer help, kop bo water bly. Maar die uiteinde is die dood. Die uiteinde is die val. Maar jy sien my broer en suster, die Here Jesus Christus, wil my nie net 'n gemaklike lewe gee in hierdie wêreld, hy wil my uit die stroom, uit die rigting uithaal, uit hierdie wêreld, in die rigting waar hy nou pad is. Dit het hy gedoen deur die kruis van die Here Jesus Christus, en ek kan vir julle alles vertel oor die kruis, julle weer het klaar. Kan julle alles vertel oor bekering, julle weer het klaar. My vraag is, het jy dit gedoen? Kan jy sê, my lewe behoort aan Christus? Toegewy. Ek vra nie of jy sonde en probleme in jou lewe het, dit is irrelevant. Tot die laagste deel van my lewe sal daar nog vlees wees. En ek sal beklei al die pad tot daar. Maar hierdie lewe behoort aan hom. En my hartsbegeerte is, ek wil u behaag. En ek kan nie in die koninkryk van God inkom sonder dit nie. En ek kan nie 'n verhouding hê met die koning van die konings sonder dit nie. Mag die Here vir jou die genade en die eerlikheid gee dat jy sal weet. As ek dit nie het nie, is dit nou die tyd om te sê ek maak dit nou myne. Dit gaan nie oor 'n gebedjie bid nie. Dit gaan nie oor uiterlike woorde nie. Baie die sondaars gebedjie gebid tot hulle ewige verdoemenis, want dit is net woorde. Sonder 'n lewe daarin is dit net 'n valse geloof. Dit is net woorde en is net lippetaal. Vandag is die dag as jy dit nog nie gedoen het nie of as jy afgedryf het. Hier is ek. Alles wat ek het. Ek wil U behaag. Ek neem die stap aan hierdie geloof. Ek vat wat hier geskrywe staan as waar, maar ek vat dit ook vir my in my lewe. Amen. Hemelse Vader, ek sê vir U dankie dat ons hierdie woord het waarna ons kan vashou. Dat U jouself deur U Gees openbaar hierin aan U kinders, aan U uitverkorenes. En Here, ek bid dat dit net vir ons in ons kop sal bly en 'n begrip sal bly. En selfs nie net by aanvaarding van dit alles sal bly nie, maar dat dit myne is. Dat hierdie Bybel praat vir my, met my. En dat my lewe gerig is daarvolgens. Here, dis die enigste manier. U het gestel, U het gesê, hoe U behaag kan word. Dis waarvoor ek gemaak is, dis waarvoor ek geskep is, is juist om 'n lewe van geloof te hê, te midde van 'n ontaarde, korrupte wêreld. Dat U ons uitsleep uit hierdie donker waters, hierdie diep watervalle, uit hierdie brandende vuur, en U plaas ons voete op 'n stewige rots. Dankie dat U het in my lewe gedoen het. Dankie dat U in baie wat hier sit, se lewens gedoen het. En ek bid vir die wat onseker is, Here. Dat U hulle nie sal los nie. Dat as hulle uitstap, hulle nie net weer gewoon sal raak aan die vuur. En dink alles is normaal nie, maar hulle onrustig sal bly. Tot hulle alles vir U gegee het. Tot hulle gebuk het. Alles gelos het en deur die nou poort aangaan. U koms is naby. U oordeel is naby, die vuur is naby. Ek pleit dat die kerk, die kinders wakker sal wees. Paraat sal wees. Besig sal wees in 'n lewe wat U behaag. Want aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.